Θα επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο του Radio Politica να ανοίξουμε την συζήτηση με αφορμή τις εξελίξεις και στην βορειοδυτική Συρία, με επίκεντρο την απόφαση για έφοδο ουσιαστικά και επιδρομή, γιατί περί αυτού πρόκειται, της Τουρκίας μέσω της εισβολής στα συριακά εδάφη, προκειμένου να απαντήσει απέναντι στους Κούρδους. Τους Κούρδους, τους άλλοτε συμμάχους των ΗΠΑ, που πλέον με τις ευλογίες των ΗΠΑ ο Ταγί Περντογκάν μπαίνει στην Συρία. Όλα αυτά και το πόσο επηρεάζουν την ελληνική πραγματικότητα και ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη όλες οι διαδικασίες για την εξόρυξη των υδρογονανθράκων. Έχουμε το Γιαβούς ουσιαστικά στο οικόπεδο 7 της Κύπρου να επιχειρεί να ξεκινήσει γεωτρήσεις μέσα δηλαδή σε κυπριακά χωρικά ύδατα. Όλα αυτά λοιπόν και το πόσο επηρεάζονται θα τα δούμε τον στρατιωτικό αναλυτή, τον κύριο Μινά Ρασούλη. Καλησπέρα σας, κύριε Ρασούλη.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές, πολίτικα.
Κύριε Ρασούλη, αυτή η απόφαση για εισβολή της Τουρκίας στην Συρία, πιστεύετε ότι μπορεί άμεσα να επηρεάσει την ελληνική πραγματικότητα? Και γιατί το ρωτώ αυτό? Μέχρι πρώτην, όσο σχολιάζαμε και λίγο νωρίτερα, πιστεύαμε και πολλοί συμφωνούσαν σε αυτό ότι οι απειλές του Ερντογάν είναι απλά και μόνο για εσωτερική κατανάλωση, για τόνωση του εθνικιστικού μετόπου που υπάρχει στο εσωτερικό της Τουρκίας. Τώρα όμως, με τις ευλογίες και την υποστήριξη και των ΗΠΑ, φαίνεται ότι ο Ερντογάν επιβεβαιώνει ότι έχει την τάση του πολεμοχαρούς ηγέτη. Το επιβεβαιώνει με επίκεντρο την Συρία. Από εκεί πέρα έπεται συνέχεια, διότι η αλήθεια είναι ότι η βουλημική επεκτακτική πολιτική των Τούρκων πολύ δύσκολα μπορεί να αμφισβητήσει κανείς ότι θα σταματήσει στη Συρία.
Ναι, αυτό είναι σωστό. Και γενικά η Τουρκία έχει διαμορφώσει ένα κλίμα πανικού, μπορώ να πω, προς την ελληνική πλευρά και φυσικά ας πούμε και προς τη Συρία, αν και υπάρχουν αμφιλεγόμενες απόψεις. Το μεγάλο πρόβλημα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή από πλευράς Αμερικής, η οποία παραμένει στη Συρία, είναι η συνεργασία με τους συμμάχους της και ειδικά με τους Ευρωπαίους. Διότι οι Ευρωπαίοι αυτή τη στιγμή έχουν δώσει μια αδιαφορία πάνω στο θέμα αυτό. Το μόνο που ασχολούνται είναι με τους μετανάστες. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα η Αμερική έχει μείνει μόνη με πάρα πολλούς φυλακισμένους φανατικούς τζιχαντιστές, που αυτή τη στιγμή έχει κάνει έκκληση, και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της Αμερικής. Γι' αυτό ακούμε αυτά τα αμφιλεγόμενα επιθετικά διαγγέλματα, να παραλάβει τους φυλακισμένους της ISIS, και οι Ευρωπαίοι αρνούνται, αλλά θέλουν να μείνουν φυλακισμένοι υπό τον έλεγχο των Αμερικανών. Γι' αυτό λοιπόν και πολλές φορές κατά το παρελθόν, όπως και τώρα, έχει πει η Αμερική ότι έχει έρθει το αμήν και ότι θέλει να αποχωρήσει από τη Συρία. Mm-hmm. Εάν αποχωρήσει από τη Συρία, θα έχουμε μία είσοδο των τουρκικών δυνάμεων, η οποία φυσικά δεν θα είναι εύκολη επιχείρηση, διότι και οι Αμερικανοί και οι Ρώσοι ξέρουν ότι εισέβαλαν στο Αφγανιστάν, το οποίο ήταν κάποτε διαλυμένο κατά την άποψή τους, αλλά και η Μόσχα και η Ουάσιγκτον έμαθαν ότι η είσοδο ήταν πολύ πιο εύκολη από την έξοδο.
Αυτό είναι αλήθεια. Ειδικά σε αυτές τις χώρες, κύριε Ρασούλη, είναι πολύ πιο εύκολο να μπεις σε ένα πόλεμο παρά να βγεις από αυτό το πόλεμο.
Ναι, και επίσης θα πρέπει να ξέρουμε ότι οι Κούρδοι δεν είναι και τα καλά παιδιά αυτή τη στιγμή, με τόσα χρόνια στην πλάτη τους πολέμους, και θα είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση της Τουρκίας. Να φανταστείτε ότι για τον έλεγχο μόνο μιας μικρής πόλης της Αλμπαμ πριν από 2 χρόνια η Τουρκία εκτέλεσε την αποστολή μέσα σε 3 μήνες και είχε μεγάλες απώλειες και κάπου 100 τεθωρακισμένα οχήματα και άρματα. Και όλα αυτά τα γνωρίζει. Φυσικά έχουμε τα εσωτερικά προβλήματα της Τουρκίας, έχουμε το ότι έχουν καθαιρέσει πάρα πολλούς στρατιωτικούς και υπάρχει μεγάλη διχόνοια και απόψεις στα στρατιωτικά επιτελεία. Πάρα πολλοί δεν θέλουν να μπουν μέσα στη Συρία. Πριν από 3 μήνες είχαν κόψει και 5 στρατηγούς. Είχε γίνει κάποιο θέμα. Οι Κούρδοι λοιπόν έχουν μεγάλη εμπειρία μάχης επί του εδάφους και εντωμεταξύ οι πρόσφατες πολιτικές εκαθαρίσεις του Ερντογάν από τις ένοπλες δυνάμεις κάνουν τον τουρκικό στρατό αδύνατο. Με τους Κούρδους αντάρτες που εισέρχονται οικειοθελώς στη Συρία υπάρχει ένα διαφορετικό πνεύμα και φυσικά υπάρχει και η ειρηνευτική συμφωνία της Αμερικής με την Τουρκία για τον έλεγχο των συνόρων, όπως ξέρετε, η οποία πρέπει ας πούμε να εκτελεστεί. Ο έλεγχος των συνόρων δεν δίνει τόσο πολλά δικαιώματα στην Τουρκία, διότι εδώ τα μεγαλοποιούμε τα πράγματα εμείς, αλλά περιορισμένα καθήκοντα και μάλιστα μέχρι και σε σημείο κοινές περιπολίες με τους Κούρδους, κάτι το οποίο θα φέρει σε πολύ δύσκολη κατάσταση και τους Κούρδους αλλά και τους Τούρκους στρατιωτικούς. Γι' αυτό γίνεται αυτό αυτή τη στιγμή με το θέμα και συζητιέται σε διεθνή επίπεδα ώστε να υπάρξει ένας συμβιβασμός και να υπάρξει μια τελική πολιτική λύση στη Συρία τώρα που ο πόλεμος έχει τελειώσει και έχουν ελεγχθεί οι φανατικοί. Η μοναδική περιοχή η οποία έχουν μείνει τώρα αυτή τη στιγμή φανατικοί τζιχαντιστές είναι η περιοχή του Ιντλίπ, που και σε αυτήν την περιοχή πριν 5 μέρες είχαμε μια επίθεση των Συριακών δυνάμεων εναντίον τουρκικού στρατοπέδου και έχει περιοριστεί η δυνατότητα των Τούρκων στρατιωτικών σε αυτή την επαρχία. Είναι γνωστό ότι την ημέρα που ήταν ο Ερντογάν στη Μόσχα, εκείνη την ημέρα οι ίδιοι οι Ρώσοι είχαν δώσει εντολή και έγιναν καθαρίσεις σε 2 τουρκικά στρατόπεδα μέσα στη Συρία. Διότι δεν είναι ικανοποιημένοι ούτε οι Ρώσοι ούτε οι Αμερικανοί με τη στάση, την πολιτική αλλά και τη στρατηγική στο θέμα της Συρίας. Συγκεκριμένα οι Ρώσοι είναι δυσαρεστημένοι διότι δεν μπορούν να κάνουν εφαρμογή της συμφωνίας της Αστάνα οι Τούρκοι, οι οποίοι παραμένουν μόνο μέσα στα στρατόπεδά τους, δεν μπορούν δηλαδή να κάνουν τακτικές επιχειρήσεις εναντίον των δικαντιστών και είναι πάρα πολύ δυσαρεστημένοι. Επίσης αφήνουν πάρα πολλά ντρόν να επιτίθεται στις στρατιωτικές βάσεις των Ρώσων και έχουν έρθει, να πούμε τη λαϊκή έκφραση, στο αμήν οι Ρώσοι. Το ίδιο ακριβώς και οι Αμερικανοί από τη μεριά της Ροζάρα. Επίσης θα πρέπει να ξέρουμε ότι η μοναδική ευρωπαϊκή δύναμη η οποία συνδράμει τους Αμερικανούς είναι οι Γάλλοι, οι οποίοι έχουν κατεβάσει κάπου 2.000 στρατιωτικούς στην περιοχή των Κούρδων. Δηλαδή αυτή τη στιγμή στην περιοχή των Κούρδων είναι και Αμερικανοί, είναι και Γάλλοι. Και πολύ δύσκολα εκτιμούμε ότι θα αφήσουν αυτή την περιοχή οι Αμερικανοί, διότι είναι και οι πετρελοπηγές. Ο έλεγχος των πετρελοπηγών δεν πιστεύω ότι προσωπικά θα το χαρίσουν στους Τούρκους. Γίνεται λοιπόν ένα διπλωματικό παζάρι, το οποίο το παιχνίδι είναι ανοιχτό. Ξέρουμε τις σημερινές αντιδράσεις του Κογκρέσου της Χίλαρη, οι οποίοι τα έβαλαν με τον Τραμπ σαν να του λέγανε τι λες εκεί για τη Συρία, εμείς δεν θέλουμε να φύγουμε, και ήδη γίνονται πιέσεις και είναι μάλλον πιθανόν να παραμείνουν στη Συρία. Είναι πολύ δύσκολο να φύγουν οι Αμερικανοί από τη Συρία, τα οποία δεν τον θέλουν πάρα πολλές δυνάμεις περιφερειακές γύρω από τη Συρία και ονών νοήτου. Διότι μετά θα αφήσει ένα πολύ μεγάλο κενό και για το Ιράν και για τους Κούρδους.
Ο ρόλος, κύριε Ρασούλη, ο ρόλος και οι επιπτώσεις ενδεχομένως μπορεί να έχει η ελληνική πλευρά από αυτές τις εξελίξεις που ναι μεν είναι μακριά, αλλά δεν φαντάζομαι και τόσο μακριά σε σχέση με τις διαθέσεις και την προκλητική ρητορική της Τουρκίας στην άλλη πλευρά του Αιγαίου.
Ναι, διότι η Τουρκία διαμορφώνει τώρα από την πλευρά τη δικιά μας στο Ανατολική Μεσόγειο ένα κλίμα πανικού, πέρα από τις κυκλωτικές κινήσεις στην Κυπριακή ΑΟΣ που γίνεται με το Γιαβούς, Φατίχ και Μπαρμπάρος, τα πλοία. Έχουμε την προέλαση τουρκικών δυνάμεων στην νεκρή ζώνη στην Κύπρο. Επαναφέρει το θέμα αμόχωστος, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν έχουν δοθεί έμφαση τα ελληνικά μέσα. Mm-hmm. Κάνει κινήσεις επικισμού στις περίκλειστες περιοχές που δεν φαίνεται να μπλοφάρει και παράλληλα επιχειρεί να προκαλέσει ρήγματα στις ελεύθερες περιοχές. Και επειδή υπάρχει ενίοτε πρόσφερο έδαφος, άρχισε το ατελείωτο κουβεντολόι και ενίοτε εμφυλιοπολεμικό. Και επίσης πιέζει ώστε να απικήσει την αμόχωστο η κατοχική Τουρκία που γίνεται καυγά στις ελεύθερες περιοχές. Και ίσως αυτό το θέμα θα πρέπει να εξεταστεί μελλοντικά. Δηλαδή βλέπουμε μια πληθώρα ενεργειών που γίνεται στο ελληνικό έθνος, μπορούμε να πούμε γενικότερα, και από την πλευρά της Ελλάδος και από την πλευρά της Κύπρου, που αυτές οι κινήσεις ποτέ δεν τελειώνουν και συνεχώς από ό,τι βλέπουμε και αυξάνονται.
Κύριε Ρασούλη, ερώτηση. Έχουμε μια εισβολή αδιαφυσβήτητη αυτή τη στιγμή στη Συρία από την Τουρκία και επί της ουσίας όχι απλά δεν αντιδρά η διεθνή κοινότητα, μάλλον ευλογεί μέσω των ΗΠΑ που σηκώνει και το μεγαλύτερο πολιτικό βάρος αυτού που λέμε και αποτυπώνεται ως διεθνής κοινότητα. Και ερώτηση. Περιγράφεται τώρα τις κινήσεις της Τουρκίας στο κυπριακό έδαφος. Αλήθεια. Εάν αυτό πάρει πιο γενικευμένα χαρακτηριστικά και συζητάμε για μια σοβαρή στρατιωτική εμπλοκή της Τουρκίας περαιτέρω, πέρα από τα κατεχόμενα δηλαδή, στην Κύπρο. Αλήθεια, πιστεύετε, εκτιμάτε ότι με αυτό το πρόσφατο παρελθόν που έχουμε, δηλαδή της Συρίας, υπάρχει περίπτωση να έχουμε κάποια αντίδραση ουσιαστική από πλευράς είτε Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε Ηνωμένων Πολιτειών ή εν πάση τόσο όπως περιγράφεται της διεθνούς κοινότητας?
Και αυτή τη στιγμή η Τουρκία έχει σαν τέταρτο θέμα προτεραιότητας την Κύπρο. Διότι πρώτον είναι το εσωτερικό πρόβλημα, το οποίο έχει μεγάλο, το πολιτικό με το κουρδικό. Δεύτερον είναι οι Κούρδοι του Ιράκ και της Συρίας. Τρίτον και τέταρτον είναι η Κύπρος. Δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχει μια διαβάθμιση των προτεραιοτήτων της Τουρκίας. Γι' αυτό και δεν δίνει τόσο έμφαση μέχρι στιγμής ούτε στο ελληνικό θέμα, ούτε στο κυπριακό. Φυσικά ξέρει αυτή ότι δεν μπορεί να κάνει γεωτρήσεις. Απλώς παίζει ένα παζάρι διαπραγματεύσεων, όπως ξέρετε. Διότι άλλοι κάνουν τώρα 10 χρόνια γεώτρηση και έχουν δώσει 50 δις. Δεν μπορεί λοιπόν ανάμεσα στην ExxonMobil που είναι αμερικάνικη εταιρεία ή κάτω που είναι ισραηλίτικη εταιρεία που αυτή τη στιγμή ήδη βγάζουν αέριο να πάει η Τουρκία και να ενοχλήσει. Αυτή τη στιγμή κάνει μόνο διελεύσεις και από ό,τι έχει τονίσει ο ίδιος ο Ερντογάν κάνει μετεωρολογικές και περιβαλλοντολογικές μελέτες. Δηλαδή το να κάνει μια γεώτρηση είναι πάρα πολύ δύσκολο και θα πρέπει να το κατανοήσουμε, διότι εδώ στην ελληνική πραγματικότητα δίνει η εντύπωση ότι η Τουρκία έχει χιλιοτρυπήσει το υπέδαφος της ΑΟΣ της Κύπρου. Δεν είναι αλήθεια. Η Τουρκία μέχρι στιγμής έχει κάνει μια τρύπα στο νερό και θα πρέπει να το τονίζουμε αυτό και όχι να αναμεταδίδουμε την τουρκική προπαγάνδα. Διότι έχουμε πέσει πολύ σε αυτή την παγίδα. Λοιπόν, στην Κύπρο δεν έχει κάνει τίποτα. Ούτε μπορεί να κάνει, ούτε μπορεί να τα βάλει με την τριπλή συμμαχία η οποία υπάρχει Ισραήλ-Αίγυπτο, Ελλάδα-Κύπρο, που θεωρείται ενιαίος ελληνισμός. Είναι πολύ δύσκολο και σε όλα αυτά έχει και την ευλογία της Αμερικής. Ξέρετε πολύ καλά ο Υπουργός, ο Πομπέο, τι είπε τις προηγούμενες μέρες. Ξέρετε πολύ καλά ότι ο Πομπέο είχε λάβει μέρος στην τετραμελή συγκέντρωση των πρωθυπουργών των τεσσάρων κρατών στο Ισραήλ πριν από μήνες. Και όλες αυτές οι κινήσεις γίνονται με την ευλογία της Αμερικής. Η Αμερική δεν πιστεύουμε ότι θα αφήσει όλα αυτά τα οικονομικά συμφέροντα. Δηλαδή αυτό που λέμε είναι αδιανόητο εδώ. Ότι είναι δυνατόν, ας πούμε, η Αμερική να υποχωρήσει από όλα αυτά τα οικονομικά συμφέροντα που είναι τεράστια. Μιλάμε, ας πούμε, για 10 φορές τον προϋπολογισμό της Ελλάδος. Δηλαδή να χαθεί ένα τέτοιο χαρτί. Γιατί, ας πούμε, για τα βίτια του Ερντογάν. Όχι, ο Ερντογάν είναι αυτή τη στιγμή με ξύλινα πόδια, τον βαράνε από παντού και αυτός νομίζει ότι είναι γίγαντας. Αυτό συμβαίνει, είναι ακριβώς ένα μικρό παιδί που βλέπει τη σκιά του και νομίζει ότι είναι μεγάλος. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε την παρομοίωση.
Απόλυτα.
Δηλαδή βλέπουμε ένα μικρό παιδί το πρωί που βλέπει τη σκιά του και είναι 4 μέτρα και νομίζει ότι αυτός έχει μεγαλώσει. Δεν είναι έτσι. Είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση η Τουρκία. Τη βαράνε οικονομικά, τη βαράνε στρατιωτικά, έχει τα εσωτερικά προβλήματα. Το οποίο το ΑΚΕΠ αυτή τη στιγμή είναι για να χωριστεί μέσα σε ένα μήνα σε 3 κόμματα. Είναι το κόμμα του Νταβούτογλου που αυτή τη στιγμή βγάζει ανακοίνωση με τα στελέχη, τα νέα στελέχη και το πρόγραμμά του και σκέφτεται ο Ερντογάν ποιος θα ξυλώσει από το κόμμα ακόμα και μέσα από το προεδρικό του γραφείο. Είναι ο Μπαμπαζάν. Και είναι και το κόμμα των Κεμαλιστών με τον Ιμάμογλου που είναι πολύ δυνατός και ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης και έχει ένα πολύ σοβαρό πολιτικό πρόβλημα. Φυσικά αυτοί το έχουν καταλάβει οι Τούρκοι και κοιτάζουν όσο το δυνατόν να ξεφύγουν από το νέο μοναρχικό σύστημα το οποίο έχει εγκαταστήσει στην Τουρκία και το οποίο μέχρι στιγμής έχει αποτύχει. Αλλά για να μην δείξει τώρα έχουμε, όπως εμείς έχουμε τον προϋπολογισμό, έχει και η Τουρκία τον προϋπολογισμό, για να μην δείξει αυτή την αδυναμία, θα αφήσει έτσι κανένα μήνα, εκτιμούν όλοι οι πολιτικοί αναλυτές, στους οποίους μελετάω και εγώ, τα πολιτικά πράγματα στην Τουρκία, ώστε να δει μέχρι τα Χριστούγεννα τι θα κάνει στο εσωτερικό του. Το εσωτερικό δηλαδή πρόβλημα είναι το μεγαλύτερο αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζει ο Ερντογάν και σκέφτεται μέχρι και το νέο πρόεδρο του κόμματος του ΑΚΕΠ που σκέφτεται να βάλει ή το γαμπρό του ή το γιο του για να υπάρξει μια συνέχεια στο μοναρχικό σύστημα τώρα το προεδρικό που έχει γίνει έτσι για να καταλαβαινόμαστε.
Είναι σαφές ότι πρόκειται για δυναστεία γιατί περί αυτού πρόκειται.
Είναι νέα δυναστεία. Τα προηγούμενα 2 χρόνια η Βουλή στην Τουρκία σαν να μην υπήρχε η Βουλή. Διότι έγιναν 3 εκλογές, έγιναν προμηνών οι τοπικές εκλογές, έγιναν πριν από ένα χρόνο οι βουλευτικές εκλογές και έγιναν και οι προεδρικές. Έγιναν 3 εκλογές και δεν έχει λειτουργήσει. Άρχισε να λειτουργεί η Τουρκική Βουλή τώρα 1η Οκτωβρίου.
Μάλιστα.
Λοιπόν, θέλω έτσι να δώσω την έμφαση στα εσωτερικά προβλήματα και τις προτεραιότητες τις οποίες δίνει ο Ερντογάν για να μην νομίζουμε ότι εμείς είμαστε ο πρώτος στόχος και η Κύπρος. Δεν είναι έτσι.
Είναι σαφές αυτό. Νομίζω ότι το διευκρινίσατε.
Αυτό ίσως, ας πούμε, είναι ένα θετικό μήνυμα για όλους μας.
Ωραία. Κύριε Ρασούλη, τελευταίο ερώτημα. Για να επανέλθω στα της Συρίας, μας κάνατε το διαχωρισμό ότι όντως σε επίπεδο ατζέντας για τον Ερντογάν πραγματικά παρά το γεγονός ότι ανεβάζει τον πήχη σε επικοινωνιακό επίπεδο για την Ελλάδα και την Κύπρο. Στην ουσία όμως δεν είναι προτεραιότητά του η Ελλάδα ή η Κύπρος. Αλλά με αφορμή τη Συρία, πείτε μου σας παρακαλώ, μήπως ξαναμπαίνει στο κάδρο η Ελλάδα και μιλώ εν προκειμένου τώρα με αφορμή την εισβολή της Τουρκίας στην Συρία για το αν θα έχουμε ένα πιο ενισχυμένο, δεν από νέο, πιο ενισχυμένο κύμα προσφυγικών ροών.
Προσφυγικές ροές θα πρέπει να περιμένουμε. Διότι όλη αυτή η αναστάτωση στη Συρία έχουμε και την κοινωνική αναστάτωση που κάθε ένας σκέφτεται και την οικογένειά του. Και όχι μόνο στη Συρία, αλλά και στην Τουρκία. Η οποία αν περάσει η Αραβική Άνοιξη στην Τουρκία κάποια στιγμή, θα πρέπει να περιμένουμε εδώ στην Ελλάδα τουλάχιστον 5 με 10 εκατομμύρια να περάσουν. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλο το μεταναστευτικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή που θα αντιμετωπίσει η Ευρώπη. Στο Ιντλίπ η περιοχή του Ιντλίμπα Χαλέπο είναι 3 εκατομμύρια κόσμος. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια άτυπη ειρηνευτική διαδικασία, αλλά οι Σύριοι περιμένουν με αγωνία για να καθαρίσουν και την τελευταία αντίσταση σε αυτή την περιοχή, με αποτέλεσμα κάποιος κόσμος θα φύγει από εκεί, οι οποίοι είναι πάρα πολύ σαν πληθυσμό. Επίσης είπαμε όλη αυτή η διαμάχη με τους Κούρδους. Εάν γίνει ένα τέτοιο Βιετνάμ από πλευρά Τουρκίας, το οποίο δεν θα είναι πολύ εύκολο, θα πρέπει να περιμένουμε πολλούς χιλιάδες πολίτες να περάσουν στη χώρα μας.
Μιλάτε δηλαδή, για πρόσφυγες και Κούρδους και Σύριους.
Ναι. Διότι ένα ποσοστό του κόσμου, όπως ακριβώς έγινε στην πρώην Ιουγκοσλαβία, αν και στην πρώην Ιουγκοσλαβία όλοι οι περισσότεροι γύρισαν στα μέρη
τους,
πολύ μεγάλο πληθυσμός, λόγω των σχέσεων που έχουν με όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, θα κοιτάξει να φύγει από αυτή την περιοχή. Και ήδη πολλές περιοχές της Συρίας είναι άδειες.
Άρα μας λέτε, κύριε Ρασούλη, ότι εξ υπαγωγής το πρόβλημα του προσφυγικού, η διαχείρισή του δηλαδή, θα διωγγώνεται αντί να βαίνει μειούμενο.
Ναι, θα διωγγώνεται, γι' αυτό εμείς πρέπει να λάβουμε πιο αυστηρά μέτρα πάνω στη διακίνηση όλων αυτών των πληθυσμών. Όχι μόνο από τη Συρία, αλλά και όλο αυτό του κόσμου που έρχεται από Πακιστάν, από Αφγανιστάν, από όλα τα κράτη της Ασίας και όχι μόνο αλλά και της Αφρικής, διότι όπως ξέρουμε τώρα η μισή Συρία έχει αδειάσει και από ό,τι βλέπουμε ένας στους 5 μόνο είναι Σύριος, όλοι οι άλλοι είναι από άλλα κράτη, με αποτέλεσμα αν διωγγωθούν και τα προβλήματα στη Συρία και στην Τουρκία θα έχουμε πολύ μεγαλύτερα κύματα και θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερος έλεγχος στα ελληνικά νερά, όπως ακριβώς και, και στον Εύρο, στην περιοχή του Εύρου. Βλέπουμε άλλα κράτη να έχουν ακόμα πιο αυστηρά μέτρα πάρει, όπως είναι η Ουγγαρία που γνωρίζουμε, όπως η Πολωνία, όπως η Τσεχία, αλλά ακόμα και στη Βόρεια Μακεδονία, τώρα που την έχουμε αναγνωρίσει, βλέπουμε ότι έχει γίνει διπλός φράχτης. Δηλαδή βλέπουμε όλα τα κράτη τα ευρωπαϊκά που πλησιάζουν προς τη Βαλκανική να έχουν πάρει πολύ αυστηρά μέτρα. Να φανταστείτε ότι είναι πολύ δύσκολο να περάσει έστω και ένας μέσα στην Ουγγαρία αυτή τη στιγμή. Δηλαδή μιλάμε τώρα για τέτοια ποσοστά όταν εμείς καθημερινώς δεχόμαστε χιλιάδες κόσμο.
Ναι, γιατί η διαφορά είναι, κύριε Ρασούλη, ότι εμείς δεν έχουμε... Δεν λειτουργούμε ως Τουρκία απέναντι στα Σκόπια, δηλαδή να υποθάλπτουμε ουσιαστικά το πέρασμα των προσφύγων για να φύγουν από τα δικά μας εδάφη προς άλλες χώρες. Στην Τουρκία απέναντι, πέρα από το πρόβλημα ότι δεν μπορεί να ελέγξει τα θαλάσσια σύνορα κατά μήκος από το βόρειο Αιγαίο ως το νότιο, διότι είναι η έκτασή τους τέτοια, το βασικό πρόβλημα είναι ότι οι ίδιοι οι Τούρκοι υποθάλπτουν αυτή τη διαδικασία και σηκοντάρουν, ενώ γνωρίζουν ότι αποπλέον συνεχώς βάρκες με μετανάστες από τα τουρκικά παράλια επί της ουσίας δεν κάνουν τίποτα για να το αποτρέψουν.
Ναι, διότι ξέραμε ότι η διακίνηση του πληθυσμού και όλες αυτές οι κινήσεις είναι ένα μεγάλο εμπόριο. Το εμπόριο ψυχών, το οποίο λέγεται. Ακόμα και η βάρκα την οποία πουλάνε, ακόμα και το σωσίβιο ή το μικρό για ένα παιδί, για αυτός είναι κέρδος.
Αυτό είναι αλήθεια.
Η διακίνηση λοιπόν, η γραφειοκρατία μετά, ένα άλλο οικονομικό όφελος, διότι τα αδύνατα διοικητικά κράτη έχουν ψεύτικα χαρτιά, μπορείς άνετα να πάρεις ένα χαρτί εύκολα, ένα χαρτί ότι είσαι κάτοικος αυτής της πόλης. Αν πας κάπου και είναι μεγάλη διαφθορά η διοικητική και πάρεις εσύ ένα χαρτί ότι είσαι κάτοικος, μόνιμος κάτοικος Ηρακλείου για παράδειγμα, δεν είναι ένα όφελος? Είναι ένα όφελος, όπως υπήρχε παραδείγματος χάρη ένα τέτοιο παράδειγμα με τη Βόρειο Ήπειρο στην Αλβανία. Αλλά η Αλβανία Ήταν εύκολο περπατώντας να έρθει στην Ελλάδα, η θάλασσα είναι ακόμα πιο δύσκολη. Και ακόμα πιο δύσκολο ήταν για τους Αλβανούς, για παράδειγμα, να περάσουν Ιταλία. Το ίδιο ακριβώς βλέπουμε και εδώ. Είναι η θάλασσα είναι και ένα εμπόδιο. Αλλά βλέπουμε η Βουλγαρία, η οποία αυτή τη στιγμή έχει στεριά, να έχει πολύ αυστηρά μέτρα εισόδου.
Μάλιστα.
Και ελέγχους.
Κύριε Σούλη, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνομιλία. Νομίζω ότι έτσι και έστω και έτσι με τηλεφωνικά, έστω και ακροθυγώς, θίξαμε το ζήτημα που αφορά και τη Συρία αλλά και τις επιπτώσεις σε επίπεδο Ελλάδας και Κύπρου, που όπως σωστά σημειώσατε δεν θα πρέπει να πιστεύουμε ότι είναι στις προτεραιότητες, αν και θα μου επιτρέψετε να πω το γεγονός ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια διαδικασία σε ό,τι αφορά τις γεωτρήσεις και την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων, πάντα θα φαίνει στο προσκήνιο την προκλητική, επεκτατική τουρκική πολιτική. Σας ευχαριστώ θερμά.
Και εγώ ευχαριστώ που μου δόθηκε η ευκαιρία, έστω και τηλεφωνικά, να δώσουμε διάφορα μηνύματα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ τους ακροατές μας που είχαν την υπομονή να μας ακούσουν.
Γεια χαρά. Ήταν ο κύριος Μινάς Ρασούλης, στρατιωτικός αναλυτής, πρώην στρατιωτικός. Πάμε σε μουσική ανάσα, διακοπή και επιστρέφουμε.
Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
Εκείνος που δεν ξέρει και δεν αγαπά, σαν πως θες κι εσύ καημένη. Και στην Αθήνα μέσα ζει στην ξενιτιά. Αχ Ελλάδα, σ' αγαπώ και βαθιά σ' ευχαριστώ, γιατί με μαθες και ξέρω να ανασταίνω που βρεθώ, να πεθαίνω που πατώ και να μην σε υποφέρω. Αχ Ελλάδα, θα σ' το πω πριν λαλήσεις πετεινό, 13 φορές μ' αρνιέσαι, με κβιάζεις, μου κολλάς, σαν τον όθο με πετάς, μα κι απάνω μου καρδιά, Οδυσσέα, γίνα κοντά μου, που τα για χώματα της πόνος και χαρά. Καθένας είναι ένας που σύνορο πονά, και εγώ είμαι ένας κανένας ακούσα σέρια. Αχ, Ελλάδα, σ' αγαπώ και βαθιά σε ευχαριστώ, γιατί με έμαθες και ξέρω να ανασένω που βρεθώ, να πεθαίνω που πατώ και να μην σε υποφέρω. Αχ, Ελλάδα, θα σ' το πω πριν λαλήσεις πετεινώ, 13 φορές μ' αρνιέσαι, με εκβιάζεις, μου κολλάς, σαν τον όθο με πετάς, μα κι απάνω μου κρεμιέσαι.
Hey Bobby, why do you like soul food?
Because it makes me happy.
That's the piece like you used to say. That's the piece like you used to say. That's the piece like you used to say. That's the piece like you used to say.
Λοιπόν, επιστροφή μετά τη μουσική ανάσα και σε εσωτερικό επίπεδο απόψε έχουμε την κρίσιμη συζήτηση